Pagtens ark, som er det, vi skal se på i aften i særdeleshed, er langt, langt mere end en lille firkantet kasse, som vi ser i en Indiana Jones film. Det er et sted, hvor Gud selv tog bolig, og det er, som vi også skal se på, et symbol på Jesus. Vi er nået til 2. Mosebog, kapitel 25. Og efter at have været oppe i høj hastighed et par gange, så sætter vi tempoet lidt ned. Ikke til de 10 buds tempo, men sådan et sted midt imellem, hvad vi har oplevet de sidste par gange, og så i de 10 bud. Så de første 22... Nej, det er det ikke engang. Det er de første 16 vers, vi skal se på i dag. Der står i vers 1-7, Herren talte til Moses og sagde, sig til israelitterne, at de skal yde afgift til mig fra enhver, der vil give frivilligt, skal I modtage afgiften til mig. Det er den afgift, I skal modtage fra dem, guld, sølv og bronze, purpurblåt, purpurrødt og kaminrødt stof, fint linned, gedeuld, rød indfarvet vædderskin og delfinskin, akacietræ, olie til lampen, balsamstoffer og salvingsolien til vellugtende røgelse, shohamsten og andre sten til at sætte på efoden og på brystskjoldet. Det første afsnit her handler om de frivillige gaver. I vers 2 står der, at enhver, der vil, skal give frivilligt. Nu vil alle have mulighed for at give til Guds værk. Til at give til den her konstruktion, som Moses han vil få layoutet til op på bjerget. Husk, at det sidste vi så sidste gang, det var, at Moses gik op på bjerget, op i den her sky, op det sted, hvor at Gud han var. Han ventede 6 dage, og på den 7. dag, så talte Gud til ham. Når at Gud siger, for det første, I skal have mulighed, alle skal have mulighed for at kunne give til det her, men de skal give frivilligt, så minder det også om et skriftsted for 2. Korinther 9:7, hvor der står, at hvis man giver, så skal man, kan jeg godt lige læse det, er det ikke der, vi får det mest korrekt, der står, men enhver skal give, som han har hjerte til, ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud ønskede ikke, at de skulle føle sig tvunget til at give til hans arbejde, men at de skulle give frivilligt. Og de gaver, de skulle give, de ting, de skulle give, det var de ting, de havde fået skråstreget, taget skråstreget, stjålet fra egypterne. I det, de gik ud af Egyptens land, der havde de fået en masse ting. Og derudover, imens de boede ude i ørkenen, har der helt sikkert kommet karavaner forbi. Og det er klart, en befolkning så stor som over 2 millioner mennesker, der boede der, var nok rimelig attraktiv for en karavane, der havde en eller anden handelsvare. Så de har handlet med karavanerne, og de har dermed tilegnet sig forskellige ting. Det, de skulle give, den afgift, eller den gave, slags gave, som de skulle give, det var guld, sølv og bronze. Det er altså forskellige former for metal. Det har jo været hovedsageligt i form af smykker, i form af formodentlig nogle små afguder, jeg ved ikke, om de havde det i Egypten, men i alle mulige former for guldting, som sagt, hovedsageligt smykker, som de havde fået der. Så skulle de give purpurblåt, purpurrødt, kaminrødt stof. Purpur, det er et rødviolet naturfarvestof, som er udvundet af visse arter af forgællesnegle. Så ved jeg det. Purpur har været kendt siden oldtiden som et kostbart og meget eftertragtet farvestof til tekstilfarvning. Kostbarheden indebar, at purpurfarvet klædedragt fortrinsvis var forbeholdt konger og kejsere. Purpur er derfor i årtusinder blevet betragtet som et symbol på rigdom og magt. Så det var en af tingene, de skulle give. De skulle give de her forskellige stoffer. De skulle give fint linned. De skulle give Vædderskind, så står der delfinskind, nogle oversætter det med grævlingeskind, nogle oversætter det med søelefanter eller andre ting. Det kan vi se lidt mere på, når vi kommer til, når det skal bruges. Og så skulle de give akacietræ. Det bliver allerede vigtigt i aften. Det er ud over olie og de her salvingsolien, og så de her forskellige slags sten til efoden. Og efoden, det er den dragt, som præsterne er på. Og så til brystskjoldet, som er det, som ypperste præsten er på. Meget mere om alt det her, i det vi skal se på i resten af 2. Mosebog, kommer mere eller mindre til at handle om det her. Så det er ikke for sjov, at vi, at Lisa og jeg, har brugt så meget tid på at male og sammensætte den her model af tabernaklet, fordi det er altså nærmest næsten halvdelen af 2. Mosebog, der beskæftiger sig med det her. Måske har I også bemærket, når vi ser på det her med purpur og guld og sølv og så videre, at det er ting af stor værdi. Men hvor stor værdi tror I, når nogen giver et smykke til herren, og kommer og siger, her er min guldhalskæde, eller her er min ting, som har været brugt til en eller anden form for afgudstyrkelse. Og Gud så tager og siger, nu skal I tage den ting, og I skal omsmelte den, således I kan beklæde en eller anden træstolpe, som står inde midt i dækket bag en teltdug. Tror I, de havde specielt meget lyst til det? Det ved jeg ikke. Men billedet er rimelig klart. Fordi det kan godt være, at du føler dig uren, ligesom at du måske har været en afgudstyrker, eller en ting, der blev brugt til afgudstyrkelse. Men Gud kan tage dit liv og smelte om, ligesom han kunne tage tingene, som blev givet den dag, og smelte om og bruge det til noget helt nyt, til et sted, hvor der tilbedes. Og sådan kan vores liv blive et liv, hvor Gud han kan tage bolig. I vers 8 og 9, der får vi introduktionen til tabernaklet. Du skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem. I skal lave det nøjagtigt efter det forbillede af boligen og dens udstyr, jeg viser dig. Helligdom er også bedre kendt sådan i hvert fald på gammeldansk og andre sprog som ordet tabernakel. Det har flere navne, det her tabernakel. Det har ordet helligdom i 2. Mosebog 25:8. Det har ordet åbenbaringstelt i 27:21. Det har teltet i 2. Mosebog 33:7 og vidnesbyrdets bolig i 2. Mosebog 38:21. Ordet tabernakel, nu har jeg allerede sagt ordet mange gange. I vil ikke i den danske oversættelse af 1992 finde ordet tabernakel. I vil ikke engang, hvis I gik tilbage til oversættelsen fra 1931, finde ordet tabernakel. I skal helt tilbage til den oversættelse, der ligger nummeret før, der i slutningen af 1800-tallet. Der finder I på dansk ordet tabernakel. På engelsk bruger man stadigvæk stort set udelukkende ordet tabernakel om det her. Ordet tabernakel, det betyder at slå sig ned eller bosætte sig. Det er det, som det betyder. Vi vil referere til det her som tabernaklet. I dag, der har vi fri adgang til Gud. Vi har til stadighed fri adgang til ham, og fri adgang til at tilbede ham. Derfor kan det især se det betragtning af, at der i Apostlenes Gerninger 7:48 står, at Gud han bor ikke i huse bygget med hænder. Så kan det godt se lidt mærkeligt ud og være underligt, at Gud han tager bolig i et telt. I skal huske på, at lige der i det allerhelligste, det var der, at Gud han endte med at tage bolig. Fordi det vi skal have for øje, det er, at Gud kan ikke kun være der. Gud, han er alle steder på en gang. Men der, på det her lille, lille sted, i den kæmpe, kæmpe ørken, det var der, han mødtes med dem. Det var ikke, at han kun var der. Det var der, han sagde, der vil jeg mødes med jer. kan I huske i Matthæus kapitel 1, der siger englen til Jesu jordiske forældre, at de skal kalde ham noget, eller at han er noget. Han er Immanuel. Og det står så, det bliver oversat. Immanuel betyder nemlig Gud med os. Gud med os. I Johannes' første kapitel og 14. vers, der står sådan her. Og ordet blev kød, og ordet det er Jesus, og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den for faderen, fuld af nåde og sandhed. Det siger os ikke vildt meget, men hvis nu, at vi læser Bibelen på græsk, inklusive det gamle testamente, som også var oversat til græsk for over 2000 år siden, så vil vi se, at det ord, når der står, han tog bolig iblandt os, det er nøjagtigt det samme ord, der bliver brugt for tabernakel tilbage i det gamle testamente. Når der står her, at ordet blev kød, så står der bogstaveligt til tal, at ordet blev kød og tabernaklet iblandt os. Han slog sit telt ned, eller sit telt op iblandt os. Det var det, han gjorde. Derfor er det ikke overmodigt at drage konklusionen, at tabernaklet i ørkenen er og bliver et billede på Jesus. Og derfor så synes jeg også, at det hurtigt bliver passende, at det er i tabernaklet, at de skulle møde Gud. Ligesom at det er i Jesus, at vi skal møde den treenige Gud. Det var ikke sådan, da Jesus kom til jorden, at Gud Fader og Gud Helligånd også var der. Men ikke på den måde. Det var ikke Gud Fader og Gud Helligånd, som var i Jesus, eller Jesus var i, eller hvordan I vil udtrykke det, så det bliver mest teologisk korrekt. Men Sønnen var der, men Faderen og Helligånden var der ikke. Udover at Faderen og Helligånden er alle stedsnærværende, og alligevel selvfølgelig var ved siden af over og alt muligt andet. Men ud over det, så er det i Jesus, at vi møder Gud. Ligesom det var i det allerhelligste, at de mødte Gud. Kan I godt se, at Gud var alle steds, Faderen var alle stedsnærværende, Helligånden var alle stedsnærværende, mens Jesus gik på jorden. Det var ikke sådan, at Gud kun var et sted, der hvor Jesus gik. Men det var igennem Jesus, at de mødte, og at vi møder Gud. Ganske som det allerhelligste. Så hvad er det, tabernaklet skal lære os? Tabernaklet skal lære os mere om Jesus, og det skal lære os mere om himlen. Og ja, de to ting hænger sammen. Jeg, i hvert fald min oplevelse, bare i det, jeg har forberedt mig til det her, er, at det er næsten som at være tilbage i Matthæus igen. Det er næsten som at sidde og studere Jesu liv, og ikke bare en række gammeltestamentlige lov, hvor lige pludselig så oplever vi ham, som vi elsker, endnu nærmere, end vi gør i en rigtig meget andet af teksten. For det her, det er og bliver et billede på ham. Jeg er sikker på, at I vil forstå, hvad jeg mener. Det er et billede på Jesus, det er et billede på himlen, og det er et billede på den gerning og det, som han har gjort. Vers 10. De skal lave en arke af akacietræ, 2,5 alen lang, 1,5 alen bred og 1,5 alen høj. Du skal beklæde den med ren guld, og både på indersiden og ydersiden skal du beklæde den, og du skal lave en kant af guld hele vejen rundt på den. Du skal støbe 4 guldringe til den og anbringe den på dens 4 fødder, og på 2 ringe på den ene side og 2 ringe på den anden side. Du skal lave bærestænger af akacietræ og beklæde dem med guld. Du skal stikke bærestængerne ind gennem ringene på siderne af arken, og man skal bære arken med dem. Bærestængerne skal sidde i ringene på arken. De må ikke tages ud. Og i arken skal du lægge vidnesbyrdet, som jeg vil give dig. Jeg vil godt sige 4 ting til jer aften om pagtens ark. For det første, så vil jeg godt tale om, at arken, det er den, der nævnes først. Der står, at de skal lave en ark. Nu er vores danske ord for ark det her tilfælde, og vores danske ord for ark i det tilfælde, som vi finder det i 1. Mosebog, kapitel 6, 7, 8, 9 stykker, men Noahs ark, det er det samme ord. Men på hebraisk er det ikke det samme ord. Det er 2 forskellige ord. Men alligevel, så er der en grundidé i det, at det er en form for en kasse. Det er en firkantet kasse, et skrin, en boks, som I vil. I Bibelen bliver den kendt som vidnesbyrdets ark, i kapitel 25 her, som Herrens pagts ark i 4. Mosebog 10:33, som Guds ark i 1. Samuel 3:3, Gud Herrens ark i 1. Konge 2:26, den hellige ark i 2. Krønike 35:3 og den magtfulde ark i Salme 132, vers 8. Der står, hvor stor den er. Den er 2,5 gange halvanden gange halvanden. Alen lang. Men hvor lang er en alen? Det kommer i princippet an på, hvor stor man er. For en alen, det er det stykke, der går herfra og så herop til. Men de fleste er ret enige om, at det er lige omkring 5-46 cm. Nogle mener lidt mere. Det må betyde, at arken er ca. 115 gange 70 gange 70. Så lidt større end vores sofabord, om I vil. Det hebraiske ord for ark, det fremkommer 175 gange i det gamle testamente, og arken blev faktisk udfærdiget af Moses selv, hvis vi ser i 5. Mosebog kapitel 10, vers 1-5. Det som jeg synes er så fascinerende ved arken, det er, at den nævnes først. Stort set hver eneste bog, jeg slog op i, som handlede om tabernaklet, der blev arken nævnt sidst. Undtagen, hvis det var en bibelkommentar, som gennemgik det kronologisk, så var det ligesom nødt til at tage det i den rækkefølge. Hvis det var en bog, der handler specifikt om tabernaklet, så blev arken stort set altid nævnt sidst. Men Gud selv ønsker, at den skal nævnes først. Fordi arken er centrum for hele det her bygningsværk. Det er ikke sådan, at man byggede det her op, og så til sidst fandt man på, at arken skulle stå i det allerhelligste. Man stillede i princippet arken der, og så byggede man alting rundt om. Det var altså centrum. Igen, det er ikke nogen hemmelighed, at alt det her peger på Jesus. Og arken i særdeleshed, den peger på Jesu person. Jeg vil godt have, at I ser, at Jesu person kommer før Jesu værk. Lad mig se, om jeg kan forklare, hvad jeg mener. I Johannes kapitel 1, vers 29 står der, se, der er Guds lam, det er hans person, som bærer verdens synd, det er hans værk. I 1. Korintherbrev kapitel 2, vers 2 siger Paulus, for jeg besluttede, at hos jer ikke er ville jeg vide af andet, en Jesus Kristus, det er hans person, og det som korsfæstet, det er hans værk. Og så i Åbenbaringen kapitel 5, vers 6, der siger Johannes, og jeg så et lam, det er hans person, stå mellem tronen på de 4 levende væsener, og de ældste, det så ud som om det var slagtet, det er hans værk. Arken, hans person, kommer før hans værk, alt muligt af det, vi skal se senere. Hans person kommer før hans værk. At hvem Jesus er vigtigere, end hvad han har gjort. Hvem Jesus er vigtigere, end hvad han har gjort. Ikke at hvad han har gjort ikke er vigtigt, men hvem han er vigtigst. Som den anden ting, lad os se på arkens materialer. Den var lavet to ting. Akacietræ som det første. Akacietræet, det voksede på Sinai-halvøen. Og det var hårdt, det var modstandsdygtigt overfor insekter og alt muligt andet. Det kunne blive op imod 7 meter højt og stammen op imod en halv meter tyk. Og så havde det en karakteristisk paraplyform. I Septuaginta, nogen der ikke ved, hvad Septuaginta er, den græske oversættelse af det hebraiske gamle testamente. Det er helt okay, I ved det. Der blev det oversat med uforgængeligt træ. I stedet for at oversætte det til akacietræ, så oversætter man det med uforgængeligt træ. Der er en, der har udtrykt det sådan her. Akacietræet er et symbol på Herrens liv og tjeneste. Det er det hårde, uforgængelige, uødelæggelige træ. Er et smukt billede på Kristi menneskelighed, som et rodskud ud af den tørre jord. Esajas 53:2. Samtidig taler det om, at træet ikke kunne ødelægges. Sådan udholdt han også korset. Skal nok opsummere lidt. Derudover, så var hele arken dækket på inderside og yderside af guld. Guld er det metal, der forekommer oftest i Bibelen. Det er et symbol på det kongelige, det er et symbol på autoritet. Og guldet dækkede fuldstændig arken, som sagt. Der var intet af træet, der kunne ses. Træet, et symbol på hans menneskelighed, men guldet et symbol på hans guddommelighed. At Jesus, han er Gud, det fremgår ret klart af skriften. Lad aldrig nogen, især ikke dem, der kommer lørdag formiddag og ringer på jeres dør, har nogle meget kulørte blade, prøve på at overbevise jer, man. I Johannes kapitel 1, vers 1, i Johannes kapitel 10, vers 30, og i Filipperne 2, kapitel 5, vers, kapitel 2, vers 5-11, blandt andet, fremgår det, at Jesus, han er den levende, almægtige Gud selv. Der er en, der har udtrykt det sådan her, alt hvad der kan siges om faderen, kan siges om sønnen. Er faderen almægtig, så er sønnen det også. Er faderen alviden, så er sønnen det også. Er faderen alle steds nærværende, så er sønnen det også. Lad det være sagt. I Jesus findes al Guds visdom og ære, magt, kærlighed, hellighed, retfærdighed, godhed og sandhed. Og så fortsætter han senere, at kende Jesus er at kende Gud. At se Jesus er at se Gud. At tro på Jesus er at tro på Gud. At modtage Jesus er at modtage Gud. At hade Jesus er at hade Gud. At ære Jesus er at ære Jesus er Gud selv. Han er den almægtige Gud. Han er den anden person i treenigheden. Og det er det, som guldet uden på arken symboliserer, at selvom han var menneske, så er han fuldstændig Gud. Det dækker ham på yderside og inderside. Han er Gud. Der må ikke herske nogen tvivl om det. Men samtidig så var han også menneske. For vi ser, at han var træt, og at han var sulten. Vi ser, at han oplevede nogle af de ting, som vi oplever. Han blev menneske. I kender formodentlig til, om ikke uden ad, så den apostolske trosbekendelse. Den, som bliver sagt i mange, eller de fleste folkekirker går ud fra hver eneste søndag. Men der findes andre trosbekendelser. Der findes også den athanasiske trosbekendelse. Det her, det er lidt gammelt. Så prøv at høre med og se, om I kan kan fange, hvad der bliver sagt. Det er ret godt. Men det er nødvendigt for den evige frelse. Nu vil de altså sige noget. Det her var noget, som blev besluttet cirka år 400 efter Kristus. At det her var nødvendigt for den evige frelse. At han, altså ham, der vil frelses, også ærligt tror på vor Herre Jesu Kristi menneskevortelse. Altså, at han blev menneske. Det er altså den rette tro, at vi tror og bekender, at vor Herre Jesus Kristus, Guds søn, er Gud og menneske. Gud født af fadernes væsen før tiderne, og menneske født af moderens væsen i tiden. Fuldkommen Gud, fuldkommen menneske, bestående af en ufornuftig sjæl og en menneskelig kød. Faderen lig efter sin guddommelige natur, ringere end faderen efter sin menneskelige. En skønt han er Gud og menneske, er han dog ikke to, men en Kristus. En, ikke ved den guddommelige naturs forvandling til kød, men ved den menneskelige naturs indoptagelse i Gud, i det hele en. Ikke ved væsenets sammenblanding, men ved personens enhed. For ligesom den fornuftige sjæl og kødet er et menneske, således er Gud og menneske en Kristus, som led for vores frelse. Jeg forstår ikke selv alt, der bliver sagt her, hvad jeg tydeligt indrømmer, men jeg synes, det er interessant, at de siger, for at vi skal blive frelst, er det nødvendigt, at vi tror, at Jesus er Gud og menneske. Som den tredje ting vil jeg godt se på arkens hellighed. Vi har altså set på, at du skal lave en ark af akacietræ. 2,5 alen lang, 1,5 alen bred og 1,5 alen høj. Du skal beklæde den med ren guld, både på inderside og yderside skal du beklæde den, og du skal lave en kant af guld hele vejen rundt på den. Altså for det første, at arken er først, som taler om Jesu person før hans værk. Dernæst om arkens materialer, som han taler om, at han er Gud og menneske. Nu om arkens hellighed. Der står, du skal støbe 4 guldringe til den og anbringe dem på den 4 fødder. De 2 ringe på den ene side og de 2 ringe på den anden side. Så altså hernede i bunden, hvis vi bare havde bordet her, var ligesom arken, så hernede i hver hjørne, der og på den anden side, der skulle være en ring. Og igennem de ringe, står der så, skal du lave bærestænger af akacietræ og beklæde dem med guld. Du skal stikke bærestængerne ind gennem ringene på siderne af arken, og man skal bære arken med dem. Bærestængerne skal sidde i ringene på arken. De må ikke tages ud. Det var ikke ligegyldigt, hvordan de behandlede den her ark. Man kunne ikke bare gøre med den, som man havde lyst til. Vi læser i 2. Samuels bog, om hvordan at de transporterede arken på en vogn. Og det var ikke nogen ret god idé, fordi i det, de transporterede arken på den her vogn, så sker der pludselig det, at en af okserne begynder at snuble, og en mand, der hedder Usa, han rækker ud for at støtte på arken. Han gør noget i en god mening. Han gør et eller andet i en god mening. Men Gud siger, det der, det er ikke i orden. Det er ikke meningen, at I skal køre min ark på en vogn. Det er meningen, at I skal bære den. Og derfor så døde Usa den dag. Det synes David ikke godt om, kong David, og han råbte til Gud og siger, hvorfor? Lektionen er rimelig klar, at selvom vi har gode intentioner med, hvordan vi tilbærer, så nytter vores intentioner ikke noget. Vi er også nødt til at tilbe på den rigtige måde. Kan I huske? Det andet bud, den rigtige Gud på den rigtige måde. Så den dag, da arken blev kørt på den vogn, der gjorde de altså noget, de ikke skulle. De behandlede den ikke med den respekt og den hellighed, som den skulle behandles med. Og hvis, som I alle sammen har været en del af det her bibelstudie i længere stykke tid, så ved I en af de ting, som jeg ynder at sige, så er det, at Jesus, ja, han er verdens bedste ven, men han er godt nok også verdens hersker og universets skaber. Han er hellig. Og vi kan ikke bare behandle ham, som vi har lyst til. For overvej lige, at den måde, du behandler Jesus på i det her liv, afhænger af, hvordan, eller det resulterer i, hvordan du vil komme til at bruge dit næste liv, altså dit liv i himlen. Så hvis du håner Jesus i det her liv, og du behandler ham nøjagtigt, som du har lyst til, så vil du også blive behandlet derefter i det evige liv. Derimod, hvis vi ærer Jesus, hvis vi ophøjer Jesus, og hvis vi giver ham den respekt og ære, som kun han er værd, så vil vi også blive behandlet derefter i det evige liv. I Åbenbaringen kapitel 1, vers 16, der står der om, hvordan at, lad mig læse det for jer, det næsten den rareste, der står sådan her, i det at Johannes han ser den herliggjorte Jesus, der står, i sin hånd holdt han 7 stjerner, og ud af hans mund stod et skarpt tveægget sværd, og hans udseende var, som når solen stråler i al sin styrke. De her 7 stjerner taler om de 7 engle, eller måske snarere de 7 pastorer, til de 7 menigheder, som vi læser om i kapitel 2 og 3. Men Jesus selv stråler ikke som en stjerne, han stråler som solen. Hvad tror I, når Jesus holder 7 stjerner i sin hånd, og de sidder og stråler lidt, og så selveste solen stråler, hvad tror I så, man ser? Solen. Hvis I går udenfor lige nu og kigger op, selvom solen er ved at være gået ned, så ser I stadigvæk solen, eller i hvert fald det, som det resultat, som solen har givet os i dag. Og hvis I går ud, især når solen skinner, I vil ikke se en eneste stjerne, men om lidt, når solen er væk, så begynder vi at kunne se stjernerne. I princippet, hvis solen ikke var der, eller vi bare lige kunne skrue ned for et øjeblik, burde vi om dagen kunne se stjerner. Stjernerne er der jo hele tiden, de forsvinder jo ikke, fordi at det er dag. Det er jo ikke sådan, de går ned og op og forsvinder, og jorden drejer væk fra dem. Eller der er stjerner hele tiden. Det er kun fordi solen skinner, du kan se dem. Så hellig er vores Jesus. Vores Jesus er så hellig, han får alt andet til at blegne. Det er det, som bærer stængerne, som aldrig måtte fjernes. Og det er det, som ringene i hjørnerne af arken bevidner om. At vores Jesus er hellig. Til sidst i 2. Mosebog kapitel 25, den fjerde ting, vi ser på det arkens indhold. Vi har set på, at arken er først. Vi har set på arkens materialer. Vi har set på arkens hellighed, og nu vil vi se på arkens indhold. Det er et vers. Og i arken skal du lægge vidnesbyrdet, som jeg vil give dig. Kapitel 25, vers 16 nævner vidnesbyrdet. Det er altså de 10 bud. De her 2 stentavler med de 10 bud. Men Hebræerbrevet kapitel 9, vers 4 nævner for os, at der også er nogle andre ting i arken. Hebræerbrevet kapitel 9, og vers 4 står der, Det indeholdt et røgelsesofferalter, et guld og pagtens ark, der var beslået med guld over det hele. Og i den var en guldkrukke med manna, det var den ene ting. Der var Aarons stav, der havde friske skud, og pagtens tavler. Så 3 ting. Først en guldkrukke med manna. Mannaen var det her, der faldt ned fra himlen, og som hver dag, og så kunne de gå ud og samle det, noget af det, de levede af. Og normalt fordærede det her, men de kunne altså tage manna nok til at fylde en guldkrukke, som altså på en eller anden guddommelig måde blev konserveret. Det var i arken. Hvad taler det til os om? At i Jesus, i arken, er ordet. Det er ham, der har givet os ordet. Og ordet, både i sig selv, men også i det skrevne ord. At mandagen taler klart og tydeligt om den mad, vi er nødt til at indtage, for mennesket skal ikke leve af brød alene. Det er den konklusion, som Bibelen selv drager om mandagen. At mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Og de ord, der udgår af Guds mund, har vi i form af skrift. Så Jesus siger, jeg er livets brød i Johannes 6:35. Vi skal tage del af ham. Vi skal leve af ham. Vi skal leve af hans ord. Det var den ene ting. Den anden ting, det var Aarons stav, der blomstrede. Og Aarons stav, der blomstrede, den læser vi om i 4. Mosebog, kapitel 16 og 17. Der har vi en del af israelitterne, der hed Koraitterne. Og Koraitterne, de mente lige pludselig, hvorfor skal det være Aaron og Moses og dem, der bestemmer, og så var det, de blev et af jorden, og jorden lige kom op og spiste dem. Det skulle de nok ikke have gjort. Så var det, at der fremstod det her, Gud siger, okay, nu skal vi se, hvem det er, som jeg vil have til at bestemme. Og så skulle en fra hver stamme skulle tage en stav, og de skulle lægge den foran Herrens ark. Og den stav, der havde blomstret næste morgen, det var ham, som skulle blive ypperste præst. Og det var den næste morgen, var det Aarons stav, der havde blomstret. Det kan godt være, at jeg er ude på en tangent her, men når noget blomstrer, så springer det ud. Så er det det første, vi ser, når om formodentlig få dage snart, eller i hvert fald uger, vi ser bøgen springe ud. Så, jeg tror nok, det allerede er sket nogle steder i Danmark, så er det altid en stor begivenhed, at nu er bøgen sprunget ud. Det er den første bøg, vi ser springe ud. Det er en stor begivenhed. Den første, som opstod, den første, som var det, som var første grøden, og Jesus bliver kaldt første grøden af de døde, af de opstandende, om I vil. Han er den første, der opstod for aldrig at dø igen. Jeg ved godt, at Lazarus opstod, og enken for Nains søn opstod, og flere forskellige andre, men Jesus var den første, der opstod for aldrig at dø igen. Og et eller andet sted, så tror jeg på, at den her Aarons stav, den taler om Jesu opstandelse, og den taler om, hvad han gjorde. Og allerede nu begynder vi at bevæge os fra, hvem han er, til hvad han har gjort. Til sidst var der pagtens tavler, vidnesbyrdet. Det eneste, der står her i 2. Mosebog, kapitel 25, vers 16, bliver lagt i arken. Men vi ved, at der var flere ting i arken. Vidnesbyrdet, eller pagtens tavler, de to stentavler. Vi skal senere se på det her, så der er ikke nogen grund til at gå i stor detalje med det, men I kender nok, ved formodentlig alle sammen, at Moses gik op på bjerget og kommer ned og ser guldkalven, og så er det, han smadrer de to tavler. Og så er det, han må op og have to nye. De tavler, som mennesket smadrede, de brød loven. Så de var nødt til at få en ny lov. Og den nye lov, den bliver holdt eller overholdt i arken. Igen er vi ude i dyb, dyb symbolik. Men overvej symbolikken i, at loven er i arken. Uanset om alt andet, jeg lige sagde, I glemmer det, så er loven i arken. Det kan der ikke herske tvivl om. Og hvis arken symboliserer Jesus, hvor er loven så? Loven overholdes i Jesus. Loven overholdes i Jesus. 2. Peters brev, kapitel 1, vers 3, fortæller os, alt hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Jeg ved ikke med dig, men finder du alt, hvad du behøver i Guds ark? Jesus. Er det sådan, at du kan sige, alt hvad jeg har behov for, er i ham? Jeg behøver intet andet. Jeg behøver intet andet. Så hvad har vi lært? Vi har lært, at vi skal sætte Jesu person før hans værk. Det han gjorde var fantastisk. Men hvem han er, det er ubeskriveligt. Ærer vi ham både som Gud og som menneske? Tror vi på det? Tror vi på jomfrufødslen? Tror vi på, at det er sandt? Behandler du ham som din herremester? Giver du ham den respekt, han fortjener? Og finder du alt, hvad du behøver i Jesus? Vi kunne tale om masser af andre ting om pagtens ark. Men jeg tror på, at det her er nogle af kerntingene. Pagtens ark symboliserer Jesus. At vi ser på, at den er først. Vi ser på dens materialer. Symboliserer Gud og menneske. Vi ser på dens hellighed. Vi ser på dens indhold. Og når vi ser på den ark, så ser vi på Jesus. Næste gang vil vi se på det, der var oven på arken. Men det er næste gang. Så læs videre i 2. Mosebog kapitel 25 fra vers 17 og ned til i hvert fald vers 22. I må gerne læse lidt videre, men så ser vi på det om en uge. Lad os bede sammen. Herre Jesus, mit hjerte fryder sig, når jeg ser på dig, når jeg tænker på dig, hvor fantastisk du er. Og må vi hver især tage tid til at tænke på dig. Vi priser dit herlige navn, vi ophøjer dig og tilbeder.